Jana tuliangalia kidogo juu ya kanuni ya maongezeko na kupita kwa maeneo kadhaa. Tukaangalia tukasema ni abnormal. Sio tabia njema kutoongezeka. Ogopa kutoongezeka. Mwambie mzako ogopa kutoongezeka. Kwa sababu Mungu anataka uongezeke kwenye kila eneo la maisha yako. Anataka uone kama ni mpango wa Mungu kuongezeka kwako. Mpango wa Mungu kuongezeka kwako. Mungu anafurahia ongezeko. Na tukapita kwenye Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Yesu alipokuja kwao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkafanye mataifa kwa wanafunzi. Hii namba uzi. Sina urafiki sana na fedha. Sitaanza naye urafiki lini. Labda Mwenyezi Mungu alipenda. Oh yeah. Enendeni mkafanye mataifa kwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Akasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaambia ninyi. Tukaangalia neno mkawafanye kuwa wanafunzi mataifa yote. Tukasema ilitegemewa sasa kwa mazungumzo hayo kuwepo na ongezeko, si ndio? Kwa sababu anawaambia watu 12, watu 120. In fact, alikuwa anaambia wale 12 by implication wale watu 120 pia wataifanya baada ya kufundishwa na wale 12 au kuonyeshwa pattern mtindo na wale 12. Kwa hiyo unaona kwenye Matendo ya Mitume walianza na watu 120. Na siku ya kwanza kabisa, siku ya Pentecost, Roho alipokuja. Ndio maana ni vizuri kujua Mungu hajakupa roho wake ili auze sura ndani yako. Sio kama Kiswahili megabisi. Unajua kuna wewe kupewa zawadi ukawa unafikiria uweke ukutani kama urembo. Zawadi yeye zawadi iliyopewa. Ndio pale. Roho hujapewa kama urembo. Roho umepewa kwa ajili ya kazi. Amen. Roho umepewa kwa ajili ya kazi. Nimesema hivi wana sana siku zote. Roho Mtakatifu ajaja ndani yako ili kukaa kwa kutulia. Mwaya kusikia mbea sama, kaa kwa kutulia. Roho Mtakatifu ajaja ndani yako ili akae kwa kutulia. He did not come to dwell in you to sleep. Amekuja ndani yako, sio alale, akae kwa kutulia, bali azifanye kazi za Mungu kupitia wewe. Au wewe upoke uwezo wa kufanya kazi za Mungu ulimwenguni ni roho wake. Ndio maana siku ya Pentecost kuonyesha ishara ya kwamba lengo la roho ni uzidisho. Multiplication. Siku ya kwanza walipojazwa Roho Mtakatifu walikuwa watu ngapi? 3,000. Hiyo inatakiwa kuambia lengo la roho ni ili au na matokeo yanayoonekana kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima kuwepo na tofauti ya mtu mwenye roho na mtu asiye na roho, kwa maana ya vitu anavyoviatilia katika ulimwengu au impact anayoleta katika ulimwengu. Lazima iwe tofauti. Hakuna roho pasipo tofauti. Roho wa Mungu ndani yako ni sababu ya wewe kuanza kufanya vitu ambavyo havifanyiki kwa kawaida. Kwa sababu roho hajaja kama urembo. Ayaje kama kitu ambacho anatakiwa uweke mahali tu kujitambulishe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naupenda wote. Jamani nimeokoka na nampenda Yesu. Kama vile kuna mtu aliyeokoka na hampendi Yesu. That's a joke. Lakini unashangaa kwamba mtu amepokea roho na haina maisha yake haonyeshi sign yoyote kama ana roho. Roho wa Mungu sio, nimesema tena, sio urembo. Uvai kama hiyo badge. Unajua badge unayovaa haifanyi kazi yoyote. Imekaa tu pale. Ni kitambulisho tu kinaonyesha wewe ni nani hapa. Umetoka Singida. Mbona mchenge sana sikini? Basi umetokea kondoa. Kwa Roma wa Mungu sio urembo. Aliaje kukuongezea urembo kwenye maisha. Ndio maana wanafunzi wake walipomuuliza swali kwenye Matendo 1:6. Sasa je, huyu ndo wakati utakao warejeshia Israeli ufalme? Anasema si kazi yenu kujua majira na nyakati ambapo Baba ameweka katika mamlaka yake. Nani akasemaje? Lakini mtupokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Angalia, mtapokea nguvu. Naomba niulize, lengo la nguvu ni kufanyia kazi gani? Natumia tu nguvu za kawaida. Lengo la nguvu duniani, nguvu za kawaida tu, ni kwa ajili ya nini? Kufanyia kazi. Anasema, nataka nile nipate nguvu. Sasa ile maombi yenu ya kuombea chakula. Nakuwa ya maombi yenu kuombea chakula. Anasemaje? Bwana Yesu, bariki chakula hiki. Tupate nguvu. Yenye waongo. Yana mtumikia Mungu kwa nguvu ya ugali. Mtafunga kweli? Yaani kila ukiona chakula lazima nipate nguvu ya kutumikia wewe. Anyway, sijui vitu sa nguvu ya utumishi ni roho. Sawa, hata asiamini anakula. Sasa sisemi usile. Kwa sababu hata siku umefunga mpaka jioni, si utaendelea kutumika? Au unasema yaani nitakutumikia, sina nguvu ya kutumikia kwa sababu sijala ugali. Kwa nguvu ya utumishi sio ugali. Mtu mmoja aitwaye Paulo akasema tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo. Ila wengi wanashiaga pale, lakini Bwana ataviondosha vyote viwili. Kwa unaona lengo la roho, pewa roho, lengo la nguvu zipo kwa ajili ya kutumiwa. Kama nguvu hazitumiwi, then hakuna maana ya kuwa na nguvu. Sio sawa? Nguvu ni kwa ajili ya matumizi. Nguvu ni kwa ajili ya matumizi. Kwa unaposema nina roho wa Mungu ndani yangu, tayari inaita huduma. Mtu mmoja akasema sio kila mtu ameitwa kwenye huduma. Huo ni uongo. Labda kama una roho wa Mungu. Kipindi ukitambua kwamba na roho wa Mungu, maana yake wewe ni custodian wa kazi ya Mungu ibonduni. Wewe ndio mtu uliyepewa heshima ya utumishi. Ndio maana umepewa roho. Ndio maana kwenye Waefeso 4:11 mpaka 10:10 pale anaposema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi. Angalia kazi hizo ofisi. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata mwili wa Kristo ujenge, hata kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo. Wote wanaofundishwa kwenye hizi ofisi ni kuandaa kwa ajili ya kazi ya huduma. Mwili wa Kristo ujenge. Kipimo mojawapo cha ukuaji wa mwamini ni majukumu. Utumishi wake katika kanisa la mahali. Anahusika vipi kwenye agizo kuu? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Immediately anataja nguvu alafu matumizi. Sasa vijana wa leo kidogo wanafurahisha. Ngoja nitoe mfano, labda naweza kukumbuka. Kuna kijana mmoja pale kwetu. Ni mlinzi. Unaweza ukaamka asubuhi, yani mtu ametoka kulala. Anaamka asubuhi, unakuta anakunywa energy drink asubuhi. Au mtu anakunywa energy drink hapo anaenda kulala. Yuko pale bwana. Alafu nauliza, kwani shida ni nini? Kwenda kulala. Eti unakunywa energy drink ukalala. Matumizi mabaya energy drink. Unasikia huko amezima usingizi. Mapigo ya moyo yako kasi, afu mwili umelala. Unasikia pa. Bwana ametoa. Jina la Bwana libariki. Tulimpenda. Lakini energy drink ikampenda zaidi. Maana hapo sio Bwana. Umeona? Kwa hiyo matumizi ya nguvu ziko kwa ajili ya kutumiwa. The moment unataja roho, Unauliza hii ya kazi gani? Haleluya. Hii ya kazi gani? Soma kwenye Waefeso 3:20. Hasa basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makuu mno zaidi yale tuwazaye au tuombaye, au kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa function ya kuwa na roho wa Mungu ni responsibility. Kwa siku ile tulipopokea roho tulifurahi. Lakini furaha hii ya roho inatuleta kwenye majukumu. Amen. Kwa kila mwamini anatakiwa aone akiziachilia hizo nguvu, ajione akiziachilia hizo nguvu za roho katika utendaji katika ulimwengu. Kuwepo na movement za roho. Movement za roho. Kwa maana ya maisha yake ya display uwepo wa roho. Utendaji wa karama za Roho Mtakatifu zionekane kwenye huduma na maisha. Maisha yote ya reflection ya kwamba there is a difference kati ya mtu mwenye roho na asiye na roho. Ionekane kama charismatic, supernatural. Ionekane kama utendaji wa kimungu kwenye ulimwengu, kwenye ulimwengu wake. Hata na mtu mwenye pepo inaonekana tofauti ya mtu mwenye roho wa Mungu na asiye na roho wa Mungu. Aweza kumta mtu mwenye pepo na akamuona kwa kawaida. Anamtoa yule pepo ambe. Ondoka. Amen. Ana hata usemi wake unakuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ana kitu cha tofauti ndani yake ambaye ni nini? Roho wa Mungu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi. Angalia, siku imetajwa roho kuwa juu, imetajwa mambo yafuatayo. Moja, ujumbe, mtakuwa mashahidi. Maana yake mtasema mlichokiona. Kwa maana kanisa la kwanza wao waliona yale ambayo Yesu ameyapitia. Sisi tunasema walichokiona wao. Sisi wa mashahidi wa moja kwa moja kwa sababu hatukuwepo. Iko sawa? Lakini ujumbe wa mashahidi tunao. Kwa tunaweza tukasema ule ujumbe. Tutahubiri, hiyo ni namba moja. Lakini kwenye kuhubiri kuna mtazamo kwenye kuhubiri. Narudia tena. Unapoenda kuhubiri unatakiwa kuwa na mtazamo fulani. Narudia tena. Unapoenda kuhubiri unatakiwa kuwa na mtazamo fulani. Mtazamo aina gani? Roho kuwa juu yako ni ili akuwezeshe kuwa na usemi. Shahidi, kusema, shahidi, kusema walichokiona. Sisi tunasema walichokisema kanisa la kwanza. Ndio kuwa mashahidi. Kwa hiyo tutasema kwanza, si sawa eh? Tutakuwa na nini? Usemi. Ndio maana Paulo anaomba nini? Usemi. Anasema na kwa ajili yangu pia ili nipate usemi katika huu kufunua siri ya Kristo, au siri ya Mungu kwa ujasiri, au siri ya Injili kwa ujasiri. Waefeso 6:19. Amen. Kwa usemi, mtakuwa mashahidi wangu. Alafu, kwenye kwenda kusema, kuna mtazamo natakiwa uwe nao wakati wote. Namba moja, maongezeko. Maongezeko ambayo ni aina mbili, kama mnakumbuka. Maongezeko kwa maana ya neno na maongezeko kwa maana ya watu. Nitakuongezea kitu cha tatu hapa, jambo kwa zamana hizo mbili. Maongezeko kwa maana ya maeneo. Mnakumbuka jana tusema lile konde ni ulimwengu. Nakumbuka?
Yes.
Alafu na ile mbegu ni nini? Wana wa ufalme. Nakumbuka?
Yes.
Tukasema pia ile mbegu ni neno pia. Nakumbuka? Kwa neno lizae wana wengi wa ufalme watakaojaa kwenye nini? Konde linaloitwa ulimwengu. Neno liongezeke. Twende pamoja. Neno liongezeke. Wana wa ufalme waongezeke, wajae ulimwengu wote. Ndio maana akasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Alafu akasema katika Yerusalemu na Uyahudi wote. Expansion, angalia, ni kama vile anachora cycle katika mahali mliposimama, alafu Uyahudi wote, alafu Samaria, alafu misha nchi. That is very important. Kwa hata kama niko uinjilisti Yudo, niko uinjilisti Yudizi, niko uinjilisti Kuo, niko uinjilisti NIT, niko uinjilisti CBE au St. John au St. Joseph, fikra zangu kwanza ni ongezeko la neno. Huyu mtu aamini ili neno limsababishe awe nani? Mwana katika ufalme. Lakini atakiwa niwaze wakati namsaidia huyu, neno pia liongezeke ndani yake, aweze kuongezeka na yeye, ili wana ufalme wa wengi na ulimwengu wote ufikiwe na injili. Hiyo ndio format ya mpango wa Mungu. Hallelujah. Actually, neno likiongezeka katikati ya watu, mji utajaa neno. Kwa nini mji utajaa neno? Kwa sababu wale watu wanaojazwa neno wanaweza kuambukiza watu wengine. Hivi unajua ukifundishwa vizuri Biblia, tabia ya kwanza utakayokuwa nayo ni kutaka kushare. Yes. Ukifundishwa vizuri. Achana na watu waliofundishwa vibaya vibaya ambao hawajisikii kuhubiri Injili. Ukifundishwa vizuri, kiu yako ina develop ya kufanya nini? Ya kumtumikia Mungu. Hakuna mtu aliyefundishwa Injili vizuri ambaye hajisikii kumtumikia Mungu. Ni uongo tu kusema mimi nimeelewa lakini siwezi kuhubiri. No. Kiu ya kwanza ya kila mtu aliyefundishwa kweli ni kuhubiri. Nakumbuka mfano yule mwanamke kisimani na Yesu. Yesu baada ya kuongea naye akaelewa, akatambua kwamba huyu ndiye Kristo, huyu ndio Masihi. Aliacha mtungi wake, akakimbia mji mzima, akafundisha habari za Yesu. Kwa hakuna mtu aliye encounter neno la Mungu ambaye haoni kiu ya kuambia watu wengine. Wakati mwingine unakuta hata huyo mtu hajakuwa kiroho, ndio amesikia siku hiyo hiyo. Yule mwanamke alikuwa anakabidhi Mungu kuandaliwa kwa mtenda kazi. Na unakuta hapa, unakuta kuna mtu ameingia semina za watenda kazi zaidi ya 40. Lakini ikifika sehemu la kuhubiri, mimi nikawaambia watu nini Yesu anawapenda. Kuna mtu atahukumu siku hiyo. Mwanamke aliyekutwa na Yesu kisimani. Siku hiyo hiyo. Yaani kwanza aliacha biashara yake ya nini? Ya kubeba maji. Aliacha maji pale. Hapo sikusema biashara ya kuuza maji. Kwa anasema kazi ya kubeba maji. Aliacha maji pale. Pa! Akasema, yaani kumbe kuna maji yaliyo hai watu wanatakiwa kupata. Mimi naangaika na H2O. Akaacha maji pale. Akakimbia mtaa. Biblia inasema alileta mji mzima. Mwinjilisi mmoja. Atujaambiwa alikuwa anafanya miujiza. Kwa sababu alikuwa hajapokea roho. Tunachojua ni kwamba alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaenda kusema njoni muone. Sasa unajua kuna watu hata kumwambia njoni kanjoka nishani kwetu hawezi. Yaani kuhubiri injili hawafanyi. Na hata kukaribisha basi njoka nishani kwetu, labda mchungaji siku moja atapiga nondo itamfikia. Hiyo yeye hawezi fanya. Yuko tu mwaka wa tatu kuja kanisani mwenyewe kama mchawi. Sijasema wewe ni mchawi, kama matumizi ya sentensi kama na kibegi chake. Wala na shule mwenye gari pia mwenyewe. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Mwenyewe tu. Shu. Aje tu na kuabudu Bwana. Tunakuabudu mwenyewe. Uwezo gani? Mbona wewe ni injilisti? Hakuna kama wewe Bwana. Ni kweli, Bwana ambaye hakuna kama yeye amesema enendeni. Kwa hiyo ni muhimu kujua hilo, kwamba Mungu anataka watu wakiamini wa develop hiyo,
waanze
kujiona wakitimiza agizo kuu, waanze kiona. Kwa hiyo unaona kwenye Matendo ya Mitume ilianza kuwa practical. Unaona pattern kwenye Biblia. Immediately baada ya kuamini tu, wale watu wakajazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentecost. In fact, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentecost, cha kwanza kilichotokea ni nini? Watu 3,000 waliamini. Niwahi kuambia sababu, kwa sababu kazi ya Roho, the Spirit is for harvest. Lengo la Roho ni mavuno. Kwa kila mmoja wapo hapa ni mtendakazi wa shamba la Bwana kama una Roho. Iko sawa? Ni kweli si kweli? Sababu lengo la Roho ni nini? Mavuno. Roho kwa juu yako ni kwa ajili ya mavuno ya nafsi. Lengo la Roho kwa juu yako ni kwa ajili ya mavuno. Haleluya. Kwa kwenye kanisa la mahali kila mtu ni sawa, kila mtu kwenye kanisa la mahali anajiona mtendakazi. Yeah. Okay. Ni je, yeah, kila mtu kwenye kanisa la mahali ana Roho? Itakiwa jibu liwe ndio. Unless sijui utakuwa umejaje kanisani. Okay. Moja niulize, inapaswa kila mtu kwenye kanisa la mahali awe na Roho? Ndio. Roho wa Mungu, si ndio? Namba 2. Okay. Jambo la pili. Je, mtu mwenye Roho wa Mungu anaweza kumtumikia Mungu? Ndio. Okay. Kwa hiyo inapaswa kila mtu kwenye kanisa la mahali mwenye Roho wa Mungu awe mtendakazi. Ndio. Yeah. Kwa sisi wote katika huyo Roho tumepewa capacity, uwezesho. Watu wengi sana ambao wanaogopa kumtumikia Mungu kwenye kazi yoyote, namba moja, wanapotezea uwezo wa Roho ulioko ndani yao. Amen. Wanapotezea uwezo wa Roho ulioko ndani yao, kwa sababu angewaza kwamba ninao msaada wa Roho ndani yangu, asingesema siwezi kumtumikia Mungu, asingesema siwezi kufanya ujinisti, asingesema siwezi kumfuatilia mtu, asingesema siwezi kumjaza mtu Roho, asingesema mimi siwezi. Sasa capacity, okay, unahitaji nini ili kumtumikia Mungu? Alianza na hii. Yeah. Hiyo ndo Roho matio unayohitaji kumtumikia Mungu. Roho wa Mungu. Unasemaje? Roho wa Mungu. Huo ndo uwezesho unaohitaji. Naomba niulize, wangapi hapa na Roho wa Mungu? Kuna mtu ana Roho? Wangapi hapa na Roho wa Mungu? Kabisa. Hebu niambieni ukweli, wangapi hapa na Roho wa Mungu? Sasa kama una Roho, una Roho wa Mungu, utakuwa na Roho ya Shetani, inabidi tukutoa hizo ili tukuwekee Roho wa Mungu. Sababu haiwezekani kawa empty. Eza Roho wa Mungu au Roho wa Shetani. Wewe ni mtoto wa Mungu au mtoto wa Ibilisi? Hapo katikati huwa hamna. Yaani mimi ndio sometimes najisi mwana wa Mungu, sema na mtoto wa Ibilisi. Ah? Chagua mmoja. Hata usipochagua ushachaguliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba walikuwa katika chumba watu 120 wakiwa wanaomba. Tunaona kwenye Matendo 1:14-15 walikuwa watu kama 120 wakiwa wanaomba pamoja na mama Yesu na wanawake kadha wa kadha. Matendo ya Mitume 1:14-15 walikuwepo pale wakiomba siku kadhaa kabla ya siku ya Pentecost pamoja na mitume, kwa wamekaa orofani watu 120 wanaomba. Labda niseme jambo la msingi hapa. Kabla ya kupokea Roho walikuwa wanafanya nini? Wanaomba. Ndio maana nasema hivi, mwitikio yote. Ngoja. Mwitikio mmoja ambao ni wa kudumu katika mazingira yote kuhusiana na maisha na huduma ni maombi. Iwe unasubiria ahadi ya Mungu kama ulikuwa unasubiria roho. Mwitikio wa muamini wa wakati wote kwa ajili ya maisha yake na huduma ni maombi. Maombi. Kwa kama unasubiria kitu, unasubiria kwa kuomba. Kwa walikuwa nasubiria, okay. Kwa kama sioni matokeo kwenye huduma yangu, natakiwa niongeze nini? Maombi. Kwa maombi ni Christian smart move. Maombi ni mwitikio wa kijanja. Hivi kijanja iko sawa kweli? Mwitikio wa akili sana. Basi tumie kijanja. Mwitikio wa kijanja wa mwamini. Amen. Kuna mambo nayaona yako sawa. Cha kwanza nafanya nini? I pray. Naomba. Kwa nini nikiwahubiria watu wengi, nikitaka kuwasaidia wajazwe roho, hawajazwi roho? Mwitikio wa kwanza nini? Maombi. Hiyo ni smart move. Kwa sababu unaweza kuwa unajua vitu vyote na bado usiwe na matokeo. Kwa sababu mwitikio, kwa sababu maombi ni kuziachilia hizo nguvu za roho ziko ndani yako. Kwa cha kwanza walikuwa wanaomba. Juzi niliandika kitu kimoja mtandaoni, nafikiri jana.
Juzi ya.
Ya kwamba siku hizi mtu akizungumza na wewe, ukimuuliza umefanya nini, yani nimefanya kila kitu. Sasa hivi nimeamua kuomba tu. Kwamba maombi ni ile box la mwisho unalochagua baada ya mabox yote kuguma. Inapaswa hivi. Unataka kwanza na nini?
Maombi.
Ile box la maombi. Mfanya kila kitu, alafu mwishoni ndio unasema na hapo nimeamua kuomba tu. Ni mahali alikukatia tamaa, sio kwamba anaamini maombi atafanya kitu. Mtu mmoja siku moja nitakiwa nimuombee, akaniambia yani nafikiri uombe tu angalau utajisikia vizuri. Yaani mimi nikuombee ujisikie vizuri, sio apone. Kwa hiyo kimuombe angalau maombi yamefanyika. Sio kwa sababu anaamini atapata kitu chochote. Amen. Mtu mmoja alinishirikisha jambo lake niombe. Namna alivyolipresent ikakata kiu ya kuomba kabisa kusio jambo. Sasa nimeamua niwashirikishe tu watu wengi. Kwa katikati ya watu wengi wa kushirikisha na mimi. No, hii sio attitude nzuri. Kwa tukikusanya maombi mengi ndio kwa. Tunamkapa Mungu mkono, wewe fanya hiyo. Fanya nini? Shirikisha tu watu wengi. Tuombe tu jamani. Maombi ni power. Maombi huachilia nini? Nguvu. Maombi sio kitu ambacho unafanya ili kutimiza ratiba. Maombi ni kazi. Maombi ni utendaji. Maombi ni mamlaka. Maombi ni kuachilia uwezo wa Mungu. Amen. Yeah. Maombi ni kuachilia uwezo wa Mungu katika utendaji. Mungu anafanya kazi. Nakumbuka nilisema Mungu anafanya kazi na wanadamu. Yeah. Nguvu inayofanya kazi unapoomba ni nguvu za nani? Za Mungu. Tuko sawa? Lakini anayeomba ni nani? Unaona ushirika? Niliwaambia tangu jana. Katika utendaji wote wa Mungu, kuna sehemu ya wanadamu na sehemu ya Mungu. Kila mtu afanye sehemu yake kwa uaminifu. Amen. Niliwaambia kwa mfano, apandaye na anayemwagilia ni nani? Mwanadamu. Anayekuza ni Mungu. Na nitakwambia ukweli, Mungu ni mwaminifu siku zote kwenye upande wake. Sisi ndo tunajifunza uaminifu kwa kwenye nini? Kupanda na kumwagilia. Nakumbuka Wakorintho kwanza 3:6. Apandaye si kitu wala anayemwagilia. Akiwa anakuza baadhi ya kina Apollo, wakina Kefa. Lakini akuzae ni Mungu. Then tukaiona hiyo inayofanya kazi nyakati zote. Kwenye Biblia Mungu hufanya kazi na wanadamu. Hivi unajua Mungu akitaka kufikia Tanzania hawezi akaja kufikia Tanzania pasipo sisi. Eh? Na uwezo wake wote. Lakini Mungu afanye kazi pasipo mwanadamu. Huo ndio utaratibu wake. Okay. Unajua kwa nini Yesu anakuja katika mwili? Kwa sababu itajika Mungu awe katika nini? Umbo la mwanadamu. So God's method is man. Amen. Mtu mmoja alisema kwa sababu kuna Mungu wa kujibu, basi awepo mtu wa kuomba. Siko sawa? Kwa hiyo wote lazima wawepo. Ninakupa mifano kadhaa tu. Huu mfano utakusaidia sana. Kwenye Kutoka 3. Mwanaweza kenda kusoma Kutoka yote, maana kwanza mwezi huu sijui kama umesoma Kutoka kabisa. Ukisoma Kutoka 3, kuna story ya Musa anaongea na Mungu kwenye kitabu kijiti kinachowaka moto. Nafikiri naanza mstari wa 6. Nakumbuka story. Musa anaongea na Mungu. Okay, maelezo ya mwanzo naye alikuwa anaongea. Mungu anasemaje? Nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nani amesikia kilio? Alafu anasemaje? Nimekuja ili niwakomboe. Nani huyo? Nani amekuja? Naomba niulize, Mungu alikuwa hajui jiografia Misri?
Anajua.
Okay, go. Sasa kwa ujinga wangu enzi fulani ningemwambia Mungu, ah, kwa hiyo unataka kuwakomboa? Sana nimekuzuia. Nataka niseme shabalaba. Sasa pita hivi. Elekea wapi? Misri. Naomba niseme, Mwenyezi Mungu hajui Misri ni wapi?
Anajua.
Kwa nini uende kwa Musa? Unaona kama ina pose question hivi? Okay, nani ambaye amesikia kilio chao? Nani ambaye amesikia maumivu ya Wamisri? Okay, nani ambaye anaenda kwa wokoa? Kwa Mungu amekuja na kila kitu. Maumivu yao ameyasikia, kilio chao kimemfikia na amekuja ili awakomboe. Kwa nini uende kwa Musa? Mungu angekuja tu uende kwenye kijiji, kwa nini umtokee Musa? Suende tumwambie Farao wewe, utakunasa kibao bacha. Nataka usipojifunza namna Mungu anafanya kazi ulimwenguni, utateseka sana. Alafu atakuwa anakuangalia tu hivi. Nasema Mungu ingilia kati. Naye anakuacha fanya nini? Uingilie kati. Wewe na Mungu hani naachia. Sawa eh? Baba ingilia kati Tanzania. Leta ukombozi. Watu wajue injili. Ukimaliza kumwambia ingilia kati, unalala. Akitaingilika kati yoyote, utajua ujui. Ndio maana kwa siwakubali sana watu ambao wanaomba na hawafanyi kitu. Siwakubali atili. Halo. Mwami msako naendea? Hawa posto wanakufuruge. Kasemaje? Mwame ni gibi. Maana zikana meachiana maneno hakuna gibi. Ok, meona Mungu alienda eh? Sindiwe? Alisikia kilio cha? Sindiwe? Na ameshuka. Ili awakoe eh? Akashukia kwa nani? Kwa Musa. Alafu namwambia nimekuja ili niokoe. Nenda kaokoe. Kwa hiyo ukimwona Musa yuko Misri, ni nani anaenda kuokoa watu? Mungu. Lakini utamwona nani barabarani? Okay. Kwa Mungu akitaka watu wa chuo cha mpango waokolewe, nusu ya wanafunzi wamjue Yesu Kristo. Nani anataka hiyo kazi? Nani anataka watu waokolewe bado? Mungu. Mungu atashuka kama okoe. Ndio. Sio? Ndio. Utamwona Mungu pale tuone? Hapana. Utamwona nani? Eh? Sema mimi, mbona sema watu wangu? Sema mimi. Sema utakutaonekana mimi. Kwa hiyo kwa Mungu moyo wake wa upendo juu ya watu wa chuo cha mipango. anahamishia wapi? Mtu. Kwa mtu anaenda pale akijua Mungu anataka nini. Kwa basically ninaenda kuhubiri habari za msamaha wa dhambi. Anayesamehe ni nani?
Mungu.
Anayehubiri nani?
Mimi.
Unaona ushirikiano? Anayewatoa Misri, watu Misri ni nani?
Musa.
Unamwona nani?
Na Mungu.
Unamwona nani?
Musa.
Muone? Kuna hiyo huo muunganiko wa divinity na humanity. Uungu na ubinadamu unatakiwa kuwa nini? Kacha kuwe mahali pamoja wakati wote. Mungu hataki uungu peke yake kufanya kazi alafu ubinadamu usiwepo. Wala hataki ubinadamu peke yake alafu uungu usiwepo. Mungu anataka ushirika. Tuko sawa? Kwa Mungu ni Mungu wa mahusiano, anataka ushirika. Maana kusoma kwenye Amosi anasemaje? Mungu hatafanya hivi neno lolote ulimwenguni. Ulimwenguni asipowajulisha watu wake. Iko sawa? Kwa sababu at the end of the day, atakayefanya nani?
Mtu wake.
Nabii wake. Mchungaji wake. Mwanawe. Iko sawa? Mwana wake. Nani anaelewa kitu hapo? Kwa Mungu katika uwezo wake wote afanye kazi peke yake. Iko sawa?
Ndio.
Sio kwamba hawezi.
Huu ndio utaratibu wake.
Tofautisha utaratibu wa Mungu na uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu umetunzwa kwenye nini?
Utaratibu wake.
Kwa usilazimishe Mungu atumie uwezo wake nje ya utaratibu wake. Narudia tena. Usilazimishe, kwa sababu hautashinda wala hatakubali. Mungu hatafanya, hataudhihirisha uwezo wake nje ya nini? Utaratibu wake. Akitaka kuponya ulimwengu atamtuma mtu. Wewe soma tangu mwanzo. Nuhu anaitwa mjumbe wa haki. Nani ambaye alikuwa ameona jambo la hatari la hiyo ulimwenguni wakati wa safina ya Nuhu? Ni Mungu. Nani aliyekuwa anahubiri miaka 120 juu ya hatari inayokuja? Ni Nuhu. Kwa hiyo ukimpotezea Nuhu, umempotezea Mungu.
Ndio.
Umempotezea msaada wako?
Ndio.
Nuhu anaambia ingia kwenye safina. Sasa Mungu anatumia wanadamu kuokoa wanadamu. Haleluya. Kwa kama kuna kama nikiomba mtu aamini, lazima awepo mtu akusema.
Amen.
Hicho ndicho kitu ambacho Mungu amekiweka iwe hivyo. Sasa ni raha ukiwahi kujua mapema. Ili usichelewe. Ni raha ukijua mapema ili usichelewe. Kuchelewa maana yake nini? Nitachelewa kuona utendaji wa Mungu ulimwenguni kwa sababu nafikiri Mungu atafanya.
Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama, oh, simama mwenyewe.
Anasimama na ungeimba tofauti.
Simama na sisi Bwana, simama na sisi Bwana, simama na
sio simama mwenyewe. Akija kusimama mwenyewe anakuambia nimekuja.
Nenda.
Tajua ujui. Nimekuja ni wakomboe, nimesikia kilio chao. Nenda. Sasa Mungu, unajua mimi fukuzo kule. Alafu Bwana anaambia nenda, tayari ana Arabi. Misri. Angalia, ukitaka kujua kwamba Mungu hana alternative, Musa alimwambia tafuta alternative.
Sijui kuongea. Siongei ni mtokea wewe.
Musa. Hapa mimi hawataniamini.
Usijali. Nitakupa ishara.
Na mwanzo kwa ishara. Ishara maana yake kama akichukulia poa, mwambie mwanangu hii ngoma siko peke yangu. Niko na master mwenyewe. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Unajua jina ni uwepo eh? Uwepo wangu, utendaji wangu. Kwa katika kwenda kwetu tunaenda pamoja na yeye. Tuna jina lake. Ndio maana pale Petro na Yohana pale kwenye mlango uitoa mzuri pale. Matendo ya Mitume tatu. Walisemaje? Tulicho nasema fedha na dhahabu hatuna. Tulicho nacho ndicho tuko kwa jina. Kwa jina ni nini? Uwepo na utendaji wa Mungu. Sema tunalo jina. Kwa tunaenda lakini si maboksi tu. Hatuko wenyewe. Tuna uwezo, mamlaka na utendaji wa Mungu pamoja na sisi. Amen. Hiyo ndo namna ya kwenda. Mwambie mzangu namna ya kwenda. Kwa kuna namna ya kwenda, hauendi peke yako, unaenda pamoja na yeye. Unaenda pamoja na yeye. Lakini shida ni kwamba wakati unaenda hauonekani kwamba uko pamoja na yeye. Sababu Filomena hapa, muoneni amesimama. Ananiangalia mwenyewe. Kumbe wao na Mungu ndo ananiangalia. Muone hapo na make sense. Kwa anaweza akaenda wakaamua kumtazama kama ni kadada tu. Mbona? Ni kadada kalikosuka nywele zake hapo. Kana nini? Niseme mimi na uniache. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unamwona yeye mwenyewe. Kosa la kwanza la wanadamu ni kumtafsiri yeye mwenyewe. Lakini hajaja yeye mwenyewe. Umegundua kwa nini kwenye Biblia wale majamaa wanasema ninakujia kwa jina la Bwana? Kwa mwaya niombe, hivi unajua jiwe la Goliati? Sorry. Hivi jiwe la Goliati la Daudi? Okay. Hivi unajua jiwe la Daudi halikumua Goliati? Kama hujaelewa hiyo, unaweza ukaenda nao kachukua jiwe upige Goliati. Unapigwa na kitu kizito. Shingo nje. Tuna tuta mbubu. Nini kimetokea? Kwa sababu unaenda ukafikiri ni ile jiwe ndio limemua Goliati. Daudi alisemaje? Wewe walijia kwa fumo na mkuki. Hata leo amemwambia wewe umekuja empty.
Yes.
Wewe umekuja huna kitu. Wewe una nini? Fumo na mkuki. Una fimbo kubwa, una limkuki likubwa, unalo lipanga, una vitu vyote ila hauna jina. Kwa kuwa na jina sio uzembe. Kuwa na jina ni kuwa na nguvu. Lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Hiyo inatakiwa nipe pote ni utendaji wa Mungu. Kwamba kinacholeta nguvu sio inachokifanya. Unachokifanya ni utii wa sehemu yangu. Nakumbuka kupanda na kumwagilia. Kwa hiyo do you know kwa nini nisilalamiki nisipokuwa na matokeo kwenye huduma? Kwa sababu mbona najitahidi lakini sina matokeo? Natakiwa nianze kufikiri tofauti. Kufikiri ya kwamba sitaki nifikiri ya kwamba mbona ninafanya sana lakini sina matokeo. Unajua maana yake nini? Unawaza matokeo kwenye nini? Kufanya sana. Umeona shida? Unafikiri matokeo yako kwenye nini? Kufuatilia wanafunzi vizuri. Umeona? Vile vitu unavyofanya vya nje ndio rafiki yako matokeo. Pamoja na umuhimu wake wote. Ndio maana unajua kujua kinacholeta matokeo ni jina, ni nguvu za Mungu. Akuzae nani? Nakumbuka. Kwa hiyo sianze kulalamikia matokeo yangu. Mbona sio ni matokeo? Ndio maana siwezi kukata tamaa. Kwa sababu najua akuzae ni Mungu. Mimi anajua nijue Mungu ana okay. Na namna ya kuendelea kuachilia ukuzaji wa Mungu, ninaendelea kuomba. Hiyo ndio kuachilia nguvu za Mungu. Na matokeo yatakuwepo. Utaendelea kwenda uinjilisti, utaendelea kuombea wagonjwa, utaendelea kutoa mapepo, utaendelea kufanya mambo yote unayotaka kufanya kwenye huduma. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu unajua ni kwa nguvu za Mungu. Ko, hakuna mtu anayemtumikia Mungu kwa nguvu zake mwenyewe. Hiyo ujue mapema. Je, ina maana nguvu zetu zitumike? Hapana. Haina maana hiyo. Nguvu zetu ziendelee kutumika kwa maana ya kwamba nitafanya mambo ya kibinadamu yale yanayowezekana. Kwa nini? Kwa kile chakula mlichokula sema. Tukutumikie vyema. Iko sawa? Kwa utaendelea kufanya nini? Utaendelea kufanya nini? Yale mambo ambayo unajihisi wewe ndio unafanya. Taendelea kwenda kujirisi. Si ndio? Taendelea kufanya fatiliaji. Si ndio? Taendelea kuhubiri. Tunaona kama unafungua mdomo kama wewe peke yako ndio unaongea. Hivi unafikiri wewe una maneno yako ya kawaida yani? Yako kwa mtu. Kinachokuwa mtu ni nguvu. Si ndio? Kwa sababu nguvu za kumtoa mtu mautini zina wewe Bwana. Si ndio? Njia na nguvu ya kumtoa mtu mautini ni za Bwana. Lakini Bwana ameamuru kwamba wewe tutakaofungulia wengine mlango katika ufalme wa Mungu. Iko sawa? Kwa hiyo kwenye kufungua kwangu mlango ninaachilia utendaji wa Mungu. Kwenye kufungua kwangu mlango ninaachilia utendaji wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Musa anaambia umesikia kilio cha watu hao. Nenda ukawatoe. Kwa Mungu kwa sababu ndio maana unaweza kutumia hiyo story ya Musa kufundisha injilisti. Na ishara hizi zitaambatana na unakumbuka ishara za Musa. Kwa basically Musa ni kama alikuwa anafanya injilisti.
Ndio.
Si ndio? Enendeni wapi? Misri. Sawa eh? Naangalia injilisti wa Musa. Enendeni wapi? Misri. Na ishara hizi zitakuwa pamoja na ishara ya kwanza ilikuwa nini? Fimbo iligeuka kuwa nyoka. Nakumbuka? Aliweka mkono kifuani ukapata ukoma. Akaweka tena akaporudishia ukoma akaondoka. Hizo ni ishara ya kwamba wendi peke yako. Kwa Musa akienda kwa Farao ambaye tayari ana nabii kwake. Anaenda akijua niko pamoja na Mungu. Actually, anayetaka kuongea na Farao ni Mungu. Si ndio? Lakini atakayefungua mdomo ni nani? Mimi, Musa. Iko sawa eh? Aliyetaka kumshawishi Farao aachie Israeli nani? Mungu. Si ndio anasikia kilio chao? Si anasikia maumivu yao? Lakini anayekuja kuongea na nani? Musa. Kwa katika utendaji wa mwanadamu kuna utendaji wa kimungu. Amen. Tuko sawa eh? Kwa Mungu hufanya kazi pamoja na wanadamu siku zote. You miss that, you miss everything. Uwezi kuwa na matokeo ya kiungu ulimwenguni kama hujui utendaji. Kwa sababu utalala mahali ambapo unatakiwa uchangamke. Iko sawa?
Yeah.
Na ndio maana adui akitaka kuzuia injili anampiga makofi Mungu. Anakukatisha wewe nini?
Tamaa.
Anakuvuruga wewe. Kwa sababu akivuruga wewe, ameharibu mpango wa Mungu. Unajua hivi? Niliwaambia hivi. Wakati anatafuta kuuawa watoto pale, alikuwa anatafuta nani? Musa. Tuanze na Musa, alafu na Yesu. Musa na Yesu. Kichokuwa kinatafutwa ni Musa tu au ni mpango wa Mungu? Kwa hiyo, inaweza kuvuruga mpango wa Mungu kwa kuvuruga wanadamu. Iko sawa? Ndio maana niwaambia hata unapoombea hali ya nchi, hali ya kisiasa, inabidi uombe bila strategy. Sababu mpango wa adui ukivuruga wanadamu, anafikiri atavuruga na atmosphere ya communication kati ya wanadamu na injili ziende. That's why you remain in prayer. Ili uzishinde hila zake. Amen. Ili ushinde hila zake. Kwa nini? Kwa sababu he uses that. Kwa hiyo Musa angenyimwa kuingia Misri, mpango wa Mungu ungeenda Misri? Na nataka niseme jambo hapa. Kinachowafanya watu wengine waogope kufanya ishara wanapoenenda ni kwa sababu wanahisi wanatakiwa wajitutumue ishara zitokee. Yaani mtu anataka flow kwenye eneo la maarifa lakini anastruggle vipi nikikosea? Kwani umeandika mwenyewe? Hakuna mtu mwenye kiu ya kuhakikisha anawashawishi watu waamini injili kama Mungu kuliko wewe. Wewe unafikiri umepanga maneno sana? Mungu anatamani umfungulie lango afanye manuva, aonyeshe kwamba mimi nataka aokoke saa hii. Amen. Kwa hiyo unataka kusema neno la maarifa au neno la hekima? Hivi nikichemka inakwaje? Kwa nini anakuambia umeenda kuchemka bado? Mwambie mzako, siwezi kujenga. Mwambie Mungu. Hivi unajua Biblia, naongea mimi sasa kusimama bila sasa. Mimi naongea na wewe. Hata kwa Biblia unajua tena. Bwana asifiwe. Hivi unajua, naongea mimi na wewe. Mwenye kiu. Unajua Mungu, swala la wewe kutembea kwenye karama za roho. Iko liko settled kwako. Wewe unataka ku develop nini? Kiu. Takeni sana karama zilizo kuu za roho pesa. Wewe unataka utake. Ila yeye mwenyewe kukunyima. Hivi mtu anakuambia, "Em nitake kitu ambacho anataka kunyima." Takeni sana karama zilizo juu. Takeni sana karama zilizo kuu. Takeni sana karama za roho. Covet. Neno covet maana yake nyie ndio mjenge passion. Wewe unataka ujenge nini? Ile zili, ile kiu ya kutaka. Wewe ndio unakuwa na kielele cha kutaka. Sio Mungu. Sasa swala la Mungu, Mungu ndicho anachofanyia kazi pamoja na wewe. Watajuaje kwamba yuko pamoja na wewe kama ishara hizi? Amen. Watajuaje kwamba yuko pamoja na wewe kama ishara hizi? Yupo pamoja na wewe. Anataka ufanye miujiza, anataka uponye wagonjwa. Anataka upambanue roho. Anataka utembee kwenye neno la maarifa na neno la hekima. Mungu anataka. Ndio maana akwambia wewe kazi yako ni kuwana desire. Kwa kiwango cha kutembea kwenye mambo ya roho inategemea nini? Kiwango chako cha kutaka. Iko sawa? Iko sawa? Sasa njia ya kwanza ya kujua kwamba Mungu anataka hivyo ni kwa sababu yuko pamoja nawe. Yuko pamoja nawe. Kwa Musa kweli alipofika Misri wakaanza kutafutia sababu. Ah, unajuaje kama Mungu ndiye aliyekutuma? Kwa ishara zinaonyesha kwamba Mungu ndiye aliyekutuma. Tusajuaje? Akatupa fimbo chini watu, zikawa nyoka. Sasa labda niseme kitu juu ya miujiza. Miujiza sio exclusive kwa kwetu peke yetu. Hata wasioamini wanafanya miujiza. Unajua hiyo? Lakini kuna kitu kikubwa juu ya miujiza yetu. Kuna vitu, na ndio maana kuna miujiza mingi sana itokea Misri. Lengo la hiyo miujiza ilikuwa ni kuvunja kiburi cha miungu. Kiburi cha nini? Cha miungu. Kuna miujiza miungu inaweza kufanya ambayo ikifika sehemu ya Mungu wetu, ile miujiza yao inakaa chini. Nitakupa kadhaa nionyeshe ya kwamba ndio maana kwa mfano waganga wanafanya miujiza, unajua eh? Wachawi wanafanya miujiza. Unajua? Yeah, kabisa. Yeah, kabisa unafanya miujiza. Lakini wewe una muujiza mkubwa kuliko wewe. Muujiza wako unaweza kumeza miujiza yako. Hivi unajua, nitaenda nitakuonyesha mfano mimi kidogo kwenye ile eneo. Kwa sababu ni vizuri kupenda injilisti kwa mtazamo sana. Okay? Hivi unajua yule Simioni mchawi, Simioni mchawi kwenye Matendo 8. Hivi unajua alikuwa anafanya miujiza kwa hivi matatu na ngapi? Alikuwa anafuta mji. Hivi unajua mji ulikuwa unamkubali. Unajua alikuwa anafanya miujiza. Kilichomharibia miujiza yake ni Filipo. Ina maana alikuwa na yaani umeenda kwenye mji au kwenye kijiji ambao mganga ameshikilia akili za watu. Alafu ukamfuata huyo mganga. Ukamnyosha kisasa, ukamparalyze. Nguvu na nguvu zimekutana. Sasa nguvu za giza na nguvu za na nuru ikikutana, giza huwa nani? Inasujudu. Iko sawa? Usifikiri miungu haina nguvu. Usijidanganye. Lakini usisahau kwamba nuru haiwezi kushinda na nini? Giza. Kwa hata kibiblia giza na yenyewe ni nguvu. Iko sawa? Ndio maana inahitaji nguvu ya nuru ishinde nini? Nguvu za giza. Inaitwa nguvu na yenyewe. Ina maana inaweza kuleta ushawishi. Sawa? Inaweza kuleta ushawishi. Sasa kitu sikwapo. Kwa hiyo Simoni alikuwa anavuta watu tayari. Mji mzima. Lakini sio kila sehemu penye miujiza ni miujiza ya Mungu. Lakini kuna miujiza ya Mungu.
Haleluya.
Au niache hii. Mimi nimekutana na manabii wawili Tanzania. Wanafahamika maarufu. Mmoja ni maarufu, mwingine kapotea potea sivyo kwa. Alikuwa akipanga watu hivi afa kaanza kutoa unabii. Alikuwa akifika kwa mwana check hivi. Tukafanya zaidi ya mikesha mitatu pamoja na yeye. Alikuwa anawatolea watu wote unabii. Isipokuwa mimi. Kwa alikuwa ananikwepa. Njoo nitolee unabii. Atoe. Mmoja alikuwa anaombea watu, mwingine yule. Watu wote wakaanguka, mimi kama sijaanguka. Akanifuata kwa sababu anazuia nguvu za Mungu kwenye maisha yake. Mimi kwa nimesimama nazuiaje? Sasa mimi nazuiaje nguvu hadi nimesimama? Hivi jamani wanaanguka wanajiangusha hapo. Unazuia nguvu ya Mungu kwenye maisha yake. Hivi jamani mimi nazuia nguvu ya maisha yangu. Hebu niangalie hiyo tu jamani. Mimi na nguvu mimi kusa Mungu zikija na kaka simama. Eh, nizuie nguvu za Mungu. Au mimi na nguvu ile nguvu za Mungu kama nazuia yani. Wenzangu hao wote wamefanya nini? Few flat. Hawafu mwenye nguvu. Mwenyezi Mungu anasema asante sana. Tunaona ligi ijayo. Nikasema mimi. Na mimi nyanyua mikono juu kabisa lakini bado sikuamka. Okay. Sasa ni vipo Simoni alikuwa anafanya miujiza ya kichafu. Ila Filipo alipoapia tu pale zikakata. Unajua zimekata nini? Unafika unavunja password. Hamna kitu. Sema so, baba katika jina la Yesu. Paralyze. Hamna kitu tena. Kwa unajua ili alipoishiwa na hizo akasemaje? Yaani niuzieni sasa. Sasa alishazoea hizi zilikuwa zinanunuliwa. Zikipungua anaenda kwa mganga na maana nini? Anachochea kidogo, anaita mizimu pale, unapandisha mashetani. Sasa fanya nini kwa ndugu? Unapandisha mashetani, unafanya nini? Unaenda tena unarudi mtaa. Sasa amekuja na brand new pump. Sasa alipoona kuna watu wameparalyze nguvu yake akasemaje? Ah, mganga mkuu kaja niuzieni. Sasa kwenye ufalme huu hatununui. Do you know kiu ya Simoni mchawi ilikuwa ni unajua baada ya tabia nyingine ni mbaya kweli. Yaani mabeba identity Simoni mchawi baada ya kuokoka. Okay. Kiu ya Simoni mchawi. Ah sorry. Kiu ya Simoni alikuwa mchawi. Kibiblia sio kiu mbaya. Kutaka matumizi ya nguvu za Mungu. Is that a bad desire? No, namba takeni sana nini? Karama. Shida yake ni kufikiri anatakiwa kununua. Kitu ambacho Mungu anatoa bure, madhabu hiyo huo mtazamo ndio Paulo na ndio Petro alihukumu. Mtazamo mbovu. Iko sawa? Iko sawa? Na kama rais hiyo aliambiweje mmepewa bure, toeni bure. Sasa hii hapo natubadilishia notes. Ina maana kwenye ufalme mwingine wanauza power. Kwenye ufalme wetu unachukua sawa sawa na desire yako. Kwa walisema, angesema niwekeeni mikono niweze kufanya hivi. Hakutaki kusema nifanye nini? Niuzie. Nikuhisi ya kwamba unaweza sasa ukamhonga Mungu. Kwa Musa alienda akabadilisha na akabadilisha fimbo zao, wachawi wakaitwa mjini. Na kweli fimbo zilikuwa nyoka. Ila zilipokuwa nyoka tu. Nyoka wa Musa akameza wale nyoka wengine. Akachukua fimbo yake ina manyoka kibao ndani. Kuonyesha kwamba mimi ndio master kwenye huu mji. Sasa nitakupa summary tu. hata lengo la maji kuwa damu, vyote hivyo alikuwa anapanda nyumba ya Kristo. Kwa sababu hakuna hata muujiza mmoja ambao walirudisha maji yakiwa damu, kusanya watu wachagoto wa Mungu. Aliyekuja kurudisha maji kama kawaida nani?
Mose.
Akaleta vyura. Kila leta Musa. Musa peke yake ndiye aliyekuja kustop. Okay. Kwa hivyo nataka nionyeshe. Sawa eh? Nakumbuka issue ya Elia na manabii wa Baali juu ya sadaka. Hivi ndio nasema wale wahuni. Hivi unajua wale ngoja tumie hiyo wahuni. Hivi unajua wale wahuni walikuwa wanajua Baali huwa anajibu kwa moto. Na sio uongo. Baali alikuwa analeta moto.
Sio.
Lakini Baali alisoma ramani. Hii ngoma hapa. Siwezi kwenda na lead na huyu. Lakini manabii wa Baali wanamjua Baali kwamba ni mafia. Moto tu. Ndio maana wao ndio wakasema good challenge. Umeona? Hiyo challenge ni bomba. Naambia, wewe nani? Lete madume, lete mafahali faster. Tumuonyeshe kaka nabii tena kaenda kwa kenyewe. Tuko ngapi hizi? 400. Kujua ya kwamba one with God is majority. Hawajua kwamba mmoja akiwa na Mungu ni maelfu wa kumi waelfu bali. Haleluya. Wakakusanyana 400 wakaanza ibada zao bali. Mtumishi wa Bwana akapose tu. Anacheki tu. Hapa Baali ameenda kujisaidia. Hapa Baali ingekuwa lazima labda yuko TikTok. Labda ana chat. Hapa Baali anaendesha. Alikuwa anaongezea hasira. Majamaa wakaona, leo vipi? Kumbuka wale nyoka walikuwepo walibadilisha, si ndio? Kwao walijua Musa hamna kitu nafanya hapa. Hii ngoma tunaipiga. Piu majoka wengi. Sawa. Kwa walijua kabisa Baali anazo nguvu. Amen.
Yes.
Ndio maana nasemaje katika vita vyetu sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye. Iko sawa? Katika yeye. Kwa mamlaka na utendaji wa Mungu ndio unaona matokeo haya. Angalia. Baada ya wakufanya manuva yote nini na nini, jioni ikafika, watu ba waliona kwamba dhabihu za wanyama zingetosha kufurahisha Baali. Wakaanza kujichinja wenyewe viwembe sha sha sha, kwa sababu ya hiyo ngoma serious. Baali anapenda dhabihu. Baali anapenda dhabihu. Mwaka damu. Hamna kitu kilichotokea. Mwamba huyo hapa. Akatokeza tu akasema, ongezeni maji sasa. Sio akasema tuisha baada ya isha pasha kidogo. Baada ya isha hata mwangeni maji. Eh? Mapipa mangapi? Hamjasoma mapipa mangapi? Manne. Kumi na mbili. Akamwaga mapipa 12 juu ya dhabihu mpaka tota kote. Alafu mwamba alipokuja alisema maneno machache: Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Ikalamba, moto ukashuka, ukalamba kila kitu. Ibada ikaanza upya. Sasa mtumishi wa Bwana Elia, kama ingekuwa mimi, ningewakokesha wale majamaa. Sababu lengo la ishara ni ili wamwamini. Lakini mtumishi wa Bwana Elia, ndio maana usimwige Elia vibaya. Alichinja wote. Yaani wewe unaenda kufanya uinjilisti, alafu unamshinda mchawi, au baada ya kumshinda unamuua. Ndio uinjilisti wengi wanafanya siku hizi, wanaenda mission, hapo tulienda mission, tulienda nini? Waliokuwa kwa watu 400. Wachawi saba wakafa. Haleluya. Makofi tafadhali. Elia. Roho ya Elia inakusumbua. Ili kwa nafasi ya kuanza kumfundisha juu ya nini? Mungu wangu. Ndio maana hilo tukio la Elia
halikunukuliwa kwenye Agano Jipya mahali popote.
Unajua kwa nini?
Haikuishia vizuri.
Haikuishia vizuri. Asijui mtumishi wa Bwana asikia hasira. Maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Muone? Akamaliza kaua. Ndio maana Yesu wanafunzi wake kwenye Luka 9:54 na 55. Luka 9. Wanafunzi wake wanataka kuiga hiyo. Akamwambia, "No, msiige hiyo." Ni kweli mtumishi wa Mungu alidhihirisha nguvu, ila matokeo ya matumizi ya nguvu ilikuwa sahihi. Iko sawa? Iko sawa? Matumizi ya nguvu ilikuwa sahihi. Sababu alisemaje? Walimwambia Yesu kwenye Luka 5. Petro na Yakobo akamwambia, "No, eti Petro na Yakobo." Yakobo na Yohana. Walimwambia Yesu. Walimwambiaje? Hawa ndugu wa Samaria ambao wamekunyima pa kulala, tuachie sisi. Tuite nini? Moto. Kama alivyoita nani? Hapa asemaje? Kuangamiza. Wao walikuwa wanaanza kuangamiza. Akamwambiaje? Amjui ni roho ya namna gani mlionao ninyi. Kwa sababu mwana Adam hakuja kuangamiza, bali kutafuta na kuokoa kilichopotea. Unakumbuka kuna signal ambayo Elia alichemsha? Hakuokoa, aliangamiza. Amen. Kwa hakumuiga mwana wa Adam. Wale manabii 400 wa Baali walitakiwa kuwa watumishi wa Mungu. Naomba niulize, unapata faida gani kwenda kufanya injilisti alafu watu wote waliokuwa wanakupinga wakafa? What if wote wakiokoka? Eh? Watumishi wa Mungu waliokuwa wanakupinga kwenye injilisti wakakutupia na uganga nini, alafu kawashinda. Alafu wakaokoka wakawa wanafunzi wako. Kipi ambacho kina faida kwako? Wakiokoka. Wanakuwa na hilo jibu kwa haraka sana. Lazima utakuwa mtoto wa Elia. Kwa wokovu ndio matokeo ya hizo ishara. Unamwona ni Matendo ya Mitume, zile ishara ya yule kiwete kutembea ilileta watu wengi kwa Yesu.
Yes.
Nakumbuka? Kwa lengo la miujiza ni kuvuta watu kwa Yesu. Kwenye sura ya 3 walikuja watu wengi, Petro akawaambia injili, wakaokoka. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Sura ya 4 wanaendelea kutumia reference ya yule mtu. Habari za yule mtu ambaye alikuwa kiwete, mmemwona kwa jina lake anaeleza. Hakuna wokovu katika mwingine, sura ya 4. Kwa yote hizo ishara zote alitumia kufanya nini? Wokovu. Kwa ishara zinapelekea watu kwenye nini? Wokovu. Sasa mauone hiyo. Hiyo ndo namna ya kuitiisha tuliyosoma kule mwanzo. Mkazaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Na kuitiisha ni kutembea katika mamlaka ya kiungu katika ulimwengu. Kwa ndicho ambacho tutategemea, ishara ni kuitiisha. Ni kuitiisha. Kwa unajua kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Yohana, unajua kilichotokea? Alifufuliwa nani? Zakayo. Bora kama unasema Zakayo.
Lazaro.
Hiyo Zaro unaisikia. Lazaro. Kwa Lazaro alipofufuliwa, unajua kilichotokea? Mji wote ukaanza kumfuata Yesu. Ndio wasome kwa sababu hii nataka niende Samaria hapo. Ishara zinafanya kazi kwenye kutiisha na kuliongeza. Nitakuonyesha kwenye maandiko hapo. Neno la Mungu linaongezeka kwa nguvu ishara zikiwa nyingi. Yohana 20. Nangapi? Yohana 11. Ukisoma kwanza 44, 11, 44. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Na Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Ameshafunga eh? Muujiza umetokea. Ni ishara eh? Good. Asemaje 45? Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona, sema kuyaona. Kuyaona yale aliyoyafanya. Wakafanya nini? Muona lengo eh? Wakafanya nini? Wakamwamini. That is the lengo. Hiyo ndio purpose ya miracles. Wakamwamini. Hapa angalia 47. 46. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyofanya Yesu. Hawakosekana nje. Yaani wameona ishara. Wengine wanamwamini, wao wanaenda kumshtaki. Sasa angalia kilichotokea 47. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakusanya baraza na kusema tunafanya nini? Maana mtu huyu, angalia, maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Kwa nini upande wa giza unaogopa ishara nyingi? Kwa sababu ishara nyingi inawaput watu wa gizani. Inawafuta. Ni kama wanasema hivi, si hata tufanye ishara, hawezi kufuta nyomi. Ndio maana kwa mazingira yote usibeze miujiza. Tarudia tena. Kwa mazingira yote usibeze miujiza. Akili yako ikizoelea kubeza miujiza, siku natakiwa kufanya, hautafanya. Hata wakati ule imetokea muujiza wa gesi, watu wanaongeongea ujinga, niliwaambia kabisa, usiongee. So akili yako ikirekodi something, siku nao nataka muujiza wa gesi upate. Kwani inawezekana jamani Mungu akakupa gesi? Nasikia wengine wanasema kwa jina lake. Haiwezekani? Mbona hamwamini? Haiwezekani? Sasa mbona samaki tu akawapulizia ikawa pumzi hai? Mbona unaamini kwamba uliumbwa kwa udongo ukapuliziwa ukapuliziwa? Sasa gesi ni nini sasa? Watu wewe chukua hela. Anasema hakuwa na hela kabisa. Hoja wewe kishiwa hiyo. Kuna sehemu unaishiwa unataka muujiza tu, hakuna lugha nyingine. Mimi si nikusikupe story yangu hiyo. Ma mimi mtaniona mchawi kabisa. Bora sana muujiza yake. Mimi nilikuwa nimekaa ghetto 2013 baada ya kumaliza chuo. Umekopa kila mtu mpaka hakuna tena anayekopeka. Nimekaa siku nzima nakula vitu vifuatavyo. Ndizi, na hizo ndizi zilikuwa nimepewa na dada house girl wa kwa boss, kwa nani, kwa mwenye nyumba. Imagine ule sukari, alafu ule ndizi. Unajua hiyo impact yake. Unajua tumbo wewe na hizo vitu vingi. Tu baada ya muda tumbo linawaka moto kwa sababu hizo vyote ni vina craze. Yaani ule sukari, sukari ni literal. Unajua sukari? Ile ya miwa iliyotengenezwa kiwandani. Ile ya Kagera Sugar. Ule unaroga kidogo hivi maana sasa utakufa njaa. Sio mfungo huu. Alafu baadaye unazogezea na ndizi, unakata ndizi robo, unatupia kidogo, unavumia. Nilisikia tumbo linawaka moto. Ukiweka maji unaisambaza. Unakuja maji unaisambaza. Alafu mtu akwambie hayana asiamini kwenye miujiza. Niliamini automatic. Niliamini miujiza automatic. Sikuhitaji inspiration. Nilikuwa natoka hivi naangalia chini najua nitaokota hela. Mimi kafanya kazi. Kila kazi nilikuwa nafanya haiendi. Nafuga nguruwe wangu kule, hakuna hata nguruwe mmoja akiwa anakuchinjwa. Alafu nilikuwa ni ushirika, sio kwa mpeke yangu, ngechinja hata mmoja. Ni wa wewe na roho mwingine. Nikaanza kutembea hivi njiani nikafuta. Naenda nasema namwamini Mungu, yani nitaokota tu, nitaokota tu. Kwa kurudi nyumbani una kitu cha kula, utakufa. Siku ya pili hiyo unakula shinda nini? Sukari na nini? Na ndizi. Nimeenda dukani. Ninaongea na mwenye duka juu ya vitu, ninaangalia chini nakuta hela. Nikaziokota. Hapo sijamuuliza hata niza nani. Nijua tu ni muujiza kutoka kwa Bwana. Ninakwambia wiki tatu mfululizo kazi yangu ilikuwa ni kuokota hela. Sijui hakuna mira kumane, sawa. Zile niliziokota. Basi. Wala sijasema ni mira kumane. Cha muhimu nimeokota. Na cha kuokota si cha kuiba. Hamjui nimesema kitu. Niliokota. Leo mwezi ulikata hivi na okota okota. Amen. Hivi fikiria mimi ningekufa. Jifikirie na wewe mwenyewe. ungejulia wapi? Sijui. Labda Mungu angekuwa na manufaa nyingine. Ila usikesikia baba. Amen. Nakumbuka siku hizo nilienda dukani kwa mtu anayeuza t-shirt.
Ana print t-shirt.
Sina hela ya kumlipa print. Nikaenda asubuhi wakati anafungua wapi? Duka lake la print. Wakati anafungua mimi naangalia chini. Nilikuwa naamini ni hela tu zinatoka chini. Najua BOT na print ila mimi nitaokota wapi? Chini. Wakati anafungua nikainama hivi chini nafagia fagia nikaokota hela. Sasa aliyeniambia niname sikumbuki nani ila niliinama nikaokota hela. Nikampa hela za kutosha kulipa print. Nikampa.
Wewe waamini kwenye miujiza eh?
Fresh tu mwanangu.
Sio hujabana?
Ngoja wewe kwenye ngapi? 18. Utagundua penalty hapa inapigwaje. Miujiza ni penalty. Pale ambapo kuna chenga. Kwenye 18 hapo mpira uko kati unachenga nini?
Amen.
Amen.
Wewe amini kwenye miujiza? Ah, fresh. Tutaonana siku unahitaji. Sasa kutadharau tu muujiza wakati hauhitaji.
Sema ishara.
Ishara.
Ukiniambia mimi Mungu hayuko, mimi nakuona mjinga sana. Wasa ikifungua maandiko. Kuna namna tu nakuona wewe mjinga sana. Kama waamini kama Mungu yupo. Akaleta mtu anajieleza, dunia imejiumba, wasema mimi na experience. Wewe una maneno. Nilitoka ghetto na shilingi 200 yenye picha ya karume kwenda za kwenda Rwanda 200 ndio 200 200 na sio kwamba hiyo story kutengeneza, kuna ushahidi. Kuna mtu mmoja Dar es Salaam anaitwa Michael Charles anatumia neno amofia, hilo jina langu ameliiba. Amofia tulitengeneza kwa sababu hizo tabia za kuamini miujiza. Amofia, a man of faith in action. Itokaga igoja toka nini? Yaani sasa baada ya hiyo mimi naamini Mungu anaweza kufanya jambo lolote. Hata kwa 200 naweza kufika hapo tatu. Na hata usipoamini kwenda kwa 200, huna hiyo 1000. Kwa hiyo inabidi uende na nini? Na 200. Kaanza kuondoka. Begi mlango wa kwanza. Ukinisalimia na Mungu hapa afanye jambo hapa. Yaani kama tunaona pia lazima tutoke mahali. Fanya kazi ya kanipa. Yule ni bandizi, this time anipa 1000. Nikaenda mpaka Mzumbe nani? Stand Msamvu. Kabla sijafika, ikiwa stand, mtu anafikia mwingine ni, ah, unaona toka leo? Salamu 10000 hiyo. Ba. Ubungo. Shafika tayari. Wewe bado waamini muujiza? Niko Ubungo tayari. Na muujiza wa 10000 na change imebaki. Nimekaa stendi pale nawaza nikifika pale National University of Rwanda nitavua, nilikuwa na maombi yangu ile ya kuvua viatu. Nitavua viatu pale nitaishika nchi. Maana kila mtu ambaye kanya ya zako anataka kuchukua nchi za watu. Na Kagame ni rais. Nawaza nini? Nikafika jioni hamna hela. Nikampigia jamaa mmoja nikaenda kulala kwake pale Ubungo maziwa. Asubuhi naamka nauliza basi natakwa niko wapi? Nishaondoka, nimeitwa na basi mbele nitafika. Cha muhimu endelee mbele. Asubuhi ile nimeamka nimefika pale nikaambia nimeshaondoka, inabidi upande ili la RS. Naenda Bukoba. Nikapanda basi, hela iko wapi? Nitakupatia. Jamaa mmoja ndo akanitumia 50,000. Ifu 50 nikatoa 45,000. Nimefika Kahama. Nimefika Kahama. Ndio maana nimefika Rwanda. Sijafika. Akili yangu inaniambia you gotta be there. Lazima wewe uko wapi? Rwanda. Mimi peke yangu ndo nilikuwa mwakilishi wa Tanzania kwenye East Africa Apologetic Conference. Na acha hiyo kwenda. Kitu ambacho imani yangu haikushika ni kwamba naweza kupata muujiza wa kulala hotelini au guest. Kwa nilala kwenye basi. Sikutaka tena kuwaza. Chawa. Nishaamini sana. Sitaki kumani nyingine. Kwani nikilala kwenye gari shida ipo? Nikavuta shuka, nikalala kwenye basi. Watu wote wameshuka, nikakaa nyuma nikalala. nikaamka asubuhi nikaenda kuuliza magari yanaenda Kigali. Niambia so tatu wazi zinaenda Kigali. Nikakuta konda mdada akaniambia habari za size. Salama naenda hapa naenda hivi. 25,000. Nitakupa namba niingie kwanza huko ndani. Nikabanda na shilingi 9,000. 25,000 natakiwa. Huko ndani sasa. Ndio sasa nakumbuka wote na wadai. Kwa nikatumia hela zingine pale nikiwa huko nikafika kule. Nimepita pale Kigali kumbe bado ilikuwa haijatosha na ni safari haijafika mwisho. Tukaenda Huye National Fire of Rwanda. Kabla sijafika chuo nikifika kituo cha daladala cha mwisho nimebakiza mafaranka 150. Wakaniambia kwenda mpaka eneo la mkutano mafaranka 300. Nikamwambia ah, nina 150 tu hapo. Na hiyo 200 ya Kitanzania. Nikatoa 150. Ile 200 nimebaki nayo. Wewe niambie Mungu hayupo. Kwa nikafika pale, fiu nikakaa. Mungu hayupo. Nafanya miujiza. Hapana, bado yaishawishi. Sasa kilichotokea, Mungu alinifurahisha sana. Unajua Mungu? Mungu anafurahishwa sana na watu vichana wazizi. Ambao akipiga mwisho hesabu zao. Hawasemi mwisho wa kila kitu. Hiyo ni mwisho wa hesabu zangu. Hesabu za Mungu zipo. Nikaanza kuwaza hapa nifanye. Kurudi, sina hela ya kurudi. Nimefika. Cha kwanza nimefika. Ni kwenye mkutano kama vile sehemu ya wandaji. Nime relax. Speech asubuhi nasimama na naongea na mimi kabla walimu wajaja kufundisha. Naongea Kiingereza changu wala cha this and that. Nafundisha kidogo, naimbisha. Naimba na hip hop kidogo ni. Sasa kilichotokea kwanza wale watu wakaniambia wananirudishia nauli nilikuja nayo. Halafu ananipa ya kwenda. Nikasema Mungu si ndio huyu sasa? Anajua hii yenyewe nimepambania njia yake. Sasa hiyo sio muujiza ulionifanya nishangae sana. Usiku ambao kesho ni kama vile kesho tunamaliza mkutano mchana. Usiku wake Roho Mtakatifu alizungumza na sehemu ya wafungwa wana wana wale wa nitwaje wale wanaofundisha wakufunzi wa conference. Mungu akamwambia ukipewa bahasha yako hizo zenye dola kama inaitwaje posho ya mkutano yani wa uwezeshaji usifungue. Mungu kaenda kumkurupisha mtu kwa ajili yangu. Imagine anaenda kumwambia usifungue hiyo bahasha. Ukipewa tu mtafute kijana kutoka Tanzania mpatie. Alipopewa alikuja pale wakati anaanza akasema Mungu aliniambia hii bahasha nipe kijana kutoka Tanzania. Mungu anajua nyie. Ah! Akasema ah! Hapo Mungu umezidi masifa. Yaani sasa hapo. Ka. Ya. Kwa mara ya kwanza nimetoa zaka dola. Nimekuja na ushuhuda. Kwanza nimekuja na ushuhuda. Kwa hiyo I have to believe in miracles. Kuna sehemu you have to.
Yes.
Na sehemu ya kwanza ya kulinda ili miujiza iendelee flow. Kinywa. Don't speak against them. Niambie hivi, hata kama unahisi moyoni mwako Mungu hayupo, usiseme. Kitakachokuumiza ni maneno na basi. Mimi nasema hivi. Kwenye confession watu walikuwa guide what you say. Speak the word of God. Hata kama hisia zako zinasema kingine. Wewe unafikiri kwa si hisi kama nashanaishia ugumu? Ni kwa si hisi. Na hisi. Ila ukinipigia simu, ukikosea kunipigia simu nikiwa Ubungo, nitakupa habari za Rwanda tu. Kwa hiyo umepata nauli usijali. Hiyo iko covered. Na mtu aliyeniuliza swali usimwombe ana nauli. Usijali jamaa. Sawa. Biblia inasema utahukumiwa kwa mawazo yako. Kwa maneno ya kinywa chako. So you keep your words right. Kwa nini? Nimezungumza miujiza kwa sababu miujiza ni ishara. Sasa hiyo ni miujiza tu wa mambo ya maisha. Lakini kuna miujiza mingi ambayo zatendwa kwa karama za Roho wa Mungu. Bizoma ndani yetu. Amen. Tuko sawa? Kuna miujiza mingi ambayo inatendwa na Roho wa Mungu aliyeko ndani yetu. Na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina la. Unakumbuka na jina eh? Uwepo wake uko pamoja na sisi. Ndio maana tunatenda. Kwa jina lake. Kitu cha kwanza ambacho siwazi ninapomwombea mtu, ninaposema neno la unabii ni kuwaza na kukosea. Siwezi kuwaza. Unajua kwa nini? Ni kwa jina lake. Kama ni kwa jina lake ikizingua atajieleza mwenyewe. Au nyinyi mnaona? Mimi ndio kumwombea mgonjwa wa kwanza kabisa. Nipo muombea mgonjwa wa kwanza, alikuwa mgonjwa hoi sana. Nipo muombea kafa. Unafikiri nimeacha kuombea watu? Wala sikujisikia vibaya. Sikuwa condemned. Niliomba kwa jina nani? La shemeji au? Sema, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Alafu ajapokea. Hiyo Yesu atajitetea. Mimi hakuna mahakama nitasimama kwa kuombea kwa jina la Yesu. Mm-mm. Ni kwa jina la Yesu. Hiyo Yesu anajua namna ya kudili nayo hiyo. Akwamba tumesikia alitumia jina la Yesu kuomba, alafu hajaona mtu. Ni jina la nani tu? Yesu. Sio atakutana naye kwa mbele amwambie oh, sio nini? So tuna grow kwenye imani tunapoendelea kutendea kazi neno la Mungu. Na namna ya kuendelea kukua ni kuendelea kufanyia kazi bila kuogopa kufanyia kazi. Amen. Tunaelewana mpaka hapo? Bila kuogopa kufanyia kazi. Ukisoma kwenye Yohana ile, hiyo ni 11. Angalia umuhimu wa hiyo miujiza na ishara ilikuwa inafanyika. Wakasemaje? Wakafanya hivyo, anasema tukimwacha hivi hivi watu wote watafanya nini? Watamwamini. Amen, anasoma. 11 Ben na Yohana. Tukimwacha hivi watu wote watamwamini, na Warumi watakuja wataondolea mahali petu na taifa letu. Hapo walikuwa wanaongeza iwe la kisiasa, lakini ishu ni kumwamini, sio Warumi. Warumi tayari walikuwa na watawala nani? Wayahudi. Mtu mmoja angalia 49, Kayafa kama kawaida. Mtu mmoja miongoni mwao Kayafa alikuwa kwa ni mkuu mwaka ule, akamwambia ninyi hamjui neno lolote. Wala hamfikiri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wala lisiangamie taifa zima. Tamsa moja. Na neno lile yeye hakulisema kwa nafsi yake. Umeona eh? Bali kwa kuwa alikuwa nani? Kwa ni mkuu mwaka ule. Alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Angalia Kayafa alipotabiri kufa kifo cha Yesu. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hao awakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Angalia mpango wa Mungu. Kayafa alisema kwa mara kwanza prophetically. Akasema mpango wa Mungu ni kusanya watoto wa Mungu ulimwenguni kote. Hii ni injili. Ndio sawa? Basi tangu siku ile wakafanya shauri la kumuua. Kwanza mtu tayari anachuki na mtu amekwambia umetabiriwa kwamba utakufa kwa ajili ya injili. Asipona mtakuwa kwa haraka.
Sorry.
Angalia. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi. Yesu naye alikuwa na intelligence kali sana. Alipojua namtafuta na muda wake hajafika, hakutokeza barabarani. Mtanifanya nini? Hakutembea kwa wazi katikati ya Wayahudi. Kwa usione wakati mwingine kwa uchochoroni atukimbia nje. Bali alitoka huko akaenda mahali karibu na nini? Jangwa. Mpaka mji uitwa wapi? Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Yahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Hiyo ni ibada ya Kiyahudi. Basi wao wakamfuata Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni. Mwaonaje? Haji kabisa siku hii. Ndivyo. Na wakuu wa makuhani na mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari. Mambo ya kutafutana hapo. Wakuhani wamekuwa watekaji ili wapate kumkamata. Zawa. Hapo Yesu alikuwa anatafuta atekwe. Alas anasemaje? Basi siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwa kwa Lazaro, ule mji ambaye alifanya muujiza. Yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Yohana ana recall, alimfufua katika wafu. Anasemaje? Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja alikuwa mmoja wapo na wale walioketi chakulani pamoja naye. 2-3 Basi Mariamu akatoa ratili, Mariamu nado akafuta miguu, basi yule Iskariote aliyemsaliti nasema basi. Okay, naomba ende 9. Mstari wa 9. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua kuwa yeye yuko huko. Nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone nani? Ishara. Amuone Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumua Lazaro naye. Hii inaitwa hivi, fifisha muujiza wa gesi. Isionekane ya kwamba ilitokea kweli. Kwa sababu watu wakiamini ya kwamba gesi ilipulizwa na mtumishi wa Mungu, ikajaa gesi. Maanake nini? Kuna kitu watu wataamini kuhusu Mungu. Fifisha. Ndio maana siku hizi ukimfufua mtu au ukiponya mgonjwa